Gavumenti yegwanga eri Amerikanga eyita mu kitongole kyayo ki Center for Disease Control waddeyo obukadde bwa $2,300,000 okuyambako Uganda mu kulwanyisa ekirwadde kya Ebola. Ebola ekika kya bundibugyo yalangiriddwa nga bwe yabalusitawo mu Uganda ne DR Congo sabbiiti ewedde. Nga eno we Congo abasukka mu 13 baafudde era ekika ky'akawuka akabalusewo akabundibugyo tekivumulwa wadde okugemwa. Kiwandika kivudde ku kitebe kya Amerika mu Uganda kyolesa nti sente zino okusinga zitunuulidde okunyweza obusobozi obw'ekikugu mukebera abayingira eggwanga okusaasaanya amawulire agakwata ku Ebola n'okakasa nti abo bafudde baziikibwa mu ngeri ey'ekikugu. Bano era basuubiza nga bagenda okuvujjirira amalwaliro 50 mu bitundu bya Uganda ne Congo okusitula obujjanjabi okuzimba ebifo ebyawulirwamu abalwadde n'ebirala.